Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Cuboli. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Kosova regjistron 3 viktima dhe 158 raste me koronavirus. Seanca e sot me kuvendit të Kosovës përcillet me ofendime e sharje mes pushtetit dhe opozitës. Kosova rrit eksportin e mallrave drejt Shteteve të Bashkuara. Autoritetet amerikane mbështesin heqjen dorë nga pronësia intelektuale vaksinave kundër koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me fyerje dhe sharje është shoqëruar seanca e sot me kuvendit të Kosovës. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës janë përfshirë në një përplasje me ministra e deputet të koalicionit qeverisës. Tensionet mes opozitës dhe pushtetit janë rritur pas një debati në mes të ministrës për punë të jashtme Donika Gërvalla dhe shefit të grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri, i cili e quajti ministrën përfaqësuesve të Serbisë në Kosovë për disa deklarata që Gërvalla i kishte bërë më parë sa u takon dhomave të specializuara. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës janë përplasur me ministra dhe deputet të koalicionit qeverisës. Incidentet që ndodhin në sallën e kuvendit të Kosovës i parapreu një debat i ashpër në mes të shefit të grupit parlamentar të PDK-s, Abelard Tahiri, dhe ministrës së punëve të jashtme Donika Gërvalla. Në fjalën e tij, deputeti Tahiri e quajti ministrën Gërvalla përfaqësuese të Serbisë në Kosovë. Këto akuza ai bëri duke i referuar një deklaratë që Gërvalla kishte dhënë në media vite më parë, sa u takon dhomave të specializuara të Kosovës, si dhe i shkrerëve të PDK-s Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, të cilët i quajti njerëz të krimit.
Ti je përfaqësuese e Serbisë Kosovë. Ti nuk e përfaqëson, ti nuk më përfaqëson mua. Ti je turpi më i madh. Sot nëse do të kishim një kryeministër për gjithashëm, sot do duhem të shkarku. Asë një minutë ti nuk mundesh me kon ministër punëve të jashtme. Kjo turpi më i madh që ndodh më këtë vend. Prandaj bëjmë thirrje kryeministrit që ti nuk mundesh me çndrumë on këtë sol. Ti duhet me ecë.
Por vetë ministrja jashme Donika Gërvalla tha se vetë deputetet e PDK-s e kanë fajin kryesor për themelimin e gjykatës speciale.
Ju pikrisht jeni përgjegjës që prisi tuaj sot ndodhe në Hagë. Ju, duke mohuar të vërtetën, nuk do ta zgjidhni këtë çështje. Bëhuni serioz, bëhuni opozitë serioze dhe konfrontoni me të vërtetën tuaj dhe mos mashtroni votuesit tuaj.
Ky debat shkaktoi sharje dhe fyerje në mes të deputetëve të pushtetit dhe opozitës. Të pak nashur deputetët e PDK-s e tensionuan situatën, pasi Memli Krasniqi dhe Ardian Kastrati, si dhe Hajdar Beqa, u përplasen me ministrin e bujqësis Faton Peci, i cili i doli në mbrojtje ministrës Gërvalla. Në këtë fjalosje u përfshi edhe ministri arsimit Arvrien Agavci, si dhe disa deputet televizijës vetëvendosje, përfshirë Sali Zyben dhe Besim Muzaqen. Përplasja dhe shtyrjet mes deputetëve të pushtetit dhe opozitës zgjatën për disa minuta, derisa kjo çoi në ndërprerje të seancës së kuvendit. Para sa të ndodhte ky incident, seancën e lëshuan edhe deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ata kundërshtuan mënyrën se si nën kryetareja e kuvendit Saranda Bugujevci po udhëheqte seancën. Bugujevci u ballafaqua me shefin e grupit parlamentar të LDK-s Sarben Gashi.
Jam shumë e vështirë për të drejtat e tua,
po flas për çështje procedurale.
I lutem regjia ndërprerje.
Procedural, nuk mund shmanol.
Pas ndërprerjes së seancës, Mimoza Kusari, që udhëheq grupin parlamentar të vetëvendosjes, tha se provokimet dhe fyret ishin të rënda nga deputetët e PDK-s.
Kësaj radhe, tendenca që qeverisë mi u vesh të gjitha mëkatet që këta në një kohë i kanë bë dhe i kanë instalu vet, është e papranueshme.
Ngjarjet që ndodhen gjatë ditës së sotme në kuvendin e Kosovës janë të papranueshme për ligjëruesin universitar Artan Muhaxhiri. Muhaxhiri thotë se në mungesë të ideve dhe zgjidhjeve konkrete për qytetarët, këto skena do të jenë të pranishme gjatë kësaj legislature në kuvend.
Këto skena në fakt i konvenojnë të gjitha palëve, kur nuk kanë argumente konkrete, kur nuk kanë ide, kur nuk kanë plane të cilat do të përmirësonin jetën e qytetarëve.
Në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës ishte planifikuar që të shqyrtoheshin rekomandimet të Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, në lidhje me kërkesën e operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës për sigurimin e mjeteve financiare për mbulimin e humbjeve në pjesën veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kompanitë e Kosovës kanë arritur të eksportojnë mallra në Shtetet e Bashkuara në vlerë të 30 milionë eurove në 4 muajt e parë të këtij viti, për dallim me vetëm 2 milionë sa ishte vlera e produkteve në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se kësaj rritjeje i ka kontribuar statusi preferencial tregtar që Kosova gëzon me SHBA-n, i cili lejon dërgimin e mallrave të liruara nga detyrimet doganore. Raporti Nadia Ahmetit.
Produktet të prodhuara në Kosovë gjatë këtij viti kanë fituar treg më të madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, rreth 30 milion euro është rritur vlera e eksportit si vjet, nëse krahasohet me periudhën e njëjtë vitit kaluar. Adriatik Stavilesi, zëdhënës në doganën e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti vlera e eksportit është mbi 31 milion euro, kurse në 4 muajt e parë të vitit e kaluar ka qenë rreth 2 milion euro. Një ndër kompanitë që Kosova eksporton produkte në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është kompania Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushin, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se gjatë këtij viti ka dyfishuar sasinë e produkteve në tregun amerikan.
Po, rritja në fakt është dyfishuar rritje, edhe ky dyfishim nuk është i mjaftueshëm, por unë po shpresoj që për një periudhë shpejt 2-3 vjeçare do të bëhemi që këto numra jo vetëm të dyfishohen, por edhe të dyfishohen edhe më tepër, sepse e shohim si potencial jashtëzakonshëm.
Arsyeja rritjes së eksportit të produkteve made in Kosova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shfrytëzimi që rregullimeve që janë krijuar në zinxhirin e furnizimit global përgjatë viteve të fundit, sidomos pas shpërthimit të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, tha Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë. Zeka e quan sukses rritjen e eksportit, pasi sipas tij po eksportohen produktet finale.
Në këtë rast bëhet fjalë për eksportim të produkteve me vlerë më të madhe, siç ka qenë natyrisht gjithmonë dëshirë edhe jona si asociacioni biznesit, po edhe i të gjithë të tjerëve, që nga Kosova mos të eksportohen vetëm lënë të para ose produkte të papërpunuara ose gjysmën të përpunuara, po të eksportohen produkte finale me vlerë më të lartë.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përfaqësues të kompanisë Devoli Group për të marrë informacione lidhur me eksportin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por deri në momentin e publikimit të raportit, ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Por Shaqir Palushin nga kompania Frutex pret përmirësimin e situatës me pandeminë të shkaktuar nga koronavirusi në mënyrë që të vizitojë SHBA-n për të gjetur edhe kompani tjera bashkëpunime.
Por sigurisht që treg do të mund të ishte edhe më i madh, thonte ndrohtë por pandemia, kjo sigurisht që ka shumë problem edhe në shtrirjen e produkt, po edhe në pamundësinë që ne ta vizitojmë, sepse sigurisht që momentin kur ne jemi prezent edhe fizikisht atje si prodhues bëjmë më tepër për atë treg.
Arjan Zeka fton kompanitë prodhuese dhe përpunuese nga Kosova që të shfrytëzojnë statusin preferencial tregtar që Kosova gëzon me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të të ashtu quajturit sistem i përgjithësuar i preferencave për të eksportuar produktet e tyre në SHBA.
Uda Amerikane ka promovuar vazhdimisht benefitet e këti aranjimi preferencial të një anëshëm, që është përparësi ose përkraje për eksportet e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tashmë këtë që një falë mënyrë ka ardhur koha kur po i shohim edhe rezultatet konkrete në këtë aspekt.
Sistemi përgjithësuar i preferencave është program tregtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili lejon importet të liruara nga detyrimet doganore të mallrave nga shtetet përfituese me qëllim promovimin e rritjes ekonomike në shtetet në zhvillim. Rreth 3500 produkte të sektoreve të ndryshëm në Kosovë janë të pranueshëm për të hyrë në SBA pa paguar taks. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë thonë se kohëve të fundit, në periudhë pandemie, janë rritur rastet e dhunës brenda familjeve me pjesëtarë që konsumojnë substance narkotike. Një përdorues i drogave ka treguar vetë për Radio Evropa e Lirë se në kushtet e shkaktuara nga pandemia ka probleme në marrjen e shërbimeve shëndetësore në institucionet publike. Kronike Arson Konushevcit.
Ariani, emri vendosur nga redaksia, ka më shumë se 10 vjet që ka filluar të përdor substanca narkotike. Ai në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se brenda në Kosovë deri tash ka përdorur disa lloje të drogave.
Po kreti kam përdorur, çfarë di që ekziston drog kam përdorur. Për momentin jam tash në droga, nuk jam vetëm në dosh në të rënd.
Ariani, i cili është mbi moshën 30 vjeçare, tregon se për shkak të situatës e krijuar nga pandemia, ka probleme në marrjen e shërbimeve shëndetësore në institucionet publike. Për shkak të përdorimit për një periudhë të gjatë të drogave që injektohen në vena, ai ka nevojë për shërbime dhe trajtime në spital.
Me shpres. Kur të merë, i lëndon venat, i lëndon muskujt, i lëndon avdin që këto senet. Edhe tash, për shembull, ti mas një kohë shkon të baja dë vetën, u kupton, prishin venat.
Pandemia COVID-19 si pas Arianit kanë nxitur edhe më shumë përdorimin e drogës. Si pas ti sot në Kosovë, nuk është të vështirë të gjenden lëndë narkotike. Në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë udhëheqësi i qendrës Safet Blakaj thotë se numri i përgjithshëm i personave të cilët konsumojnë substanca narkotike është mbi 30.000 në gjithë vendin.
Numri i përgjithshëm që përdorin drogë është 30.000 më tepër. Në këtë relacion sillet, mirë po, përdorues problematik drogës, pra ata që janë të varur, që kanë problem pse përdorin drogë, që janë konflikt me ligjin, është dikon 5.000 deri në 7.000, ne kemi të regjistruar.
Blakaj thot se nuk ka të dhënat e sakta nëse ka rritje të numrit të përdoruesve të drogave në Kosovë, por sipas tij, në vend ka rritje të rasteve të dhunës në familje nga përdoruesit si dhe nga familjarët.
Ne kemi identifikuar që ka ndodhur raste të dhunës në familje, edhe kjo dhunë në familje është dy drejtimshe, por për përdorues të drogave ka ndodhur ndaj anëtarëve të familjes dhe presion të ndryshme, po ka pas po ashtu edhe dhunë e familjarëve ndaj përdoruesve drogave. Kjo është fenomeni që dallon dhunën familje aty ku ka përdoruesve drogave.
Në Kosovë nuk ka një qendër shtetërore për rehabilitimin e personave që kanë krijuar varësi nga substancat narkotike. Në qendrën klinike universitare, në klinikën psikiatrike, ofrohen disa shërbime për këta persona dhe kanë të drejtë të qëndrojnë për disa ditë. Drejtori i kësaj klinike, Shaban Mecinaj, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi i pandemisë vrehet një numër më i madh i personave që kërkojnë shërbime shëndetësore psikiatrike.
E dim që është rrit numri i personave të cilët janë me ankth, janë me depresion, e të cilët disa prej tyre do të përdoren substanca të ndryshme narkotike në radhë të parë të grupit të kanaboideve, duke menduar se ta menaxhojnë më mirë sendën e ankthit për shkak të pandemisë.
Sipas kodit penal të Kosovës, është e kundërlishme që qytetarët të blejnë, posedojnë apo shpërndajnë substanca narkotike. Policia e Kosovës tha se në vitin 2020 janë iniciuar gjithsejt 1005 raste dhe janë arrestuar 1144 persona dhe janë përcjell 714 kallëzime penale ndaj 938 të dyshuarve për trafikim, posedim dhe kultivim të drogës. Në këtë vit janë konfiskuar mbi 9 kg heroin dhe mbi 2 kg kokain. Kurse në 4 mujorin e partë të vitit 2021, sipas statistikave të policisë për substanca narkotike, janë iniciuar 295 raste me 361 të dyshuar, kurse janë arrestuar 292. Policia tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm në pjesën e partë të këtij viti është konfiskuar rreth 2 kg heroin, 64 kg marijuanë dhe sasi të tjera më të vogla të llojeve të drogave të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Testimi i mësimdhënësve nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit po shihet si veting në arsim nga Këshilli i Prindërve të Kosovës. Mirë, po në anën tjetër Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka kundërshtuar në vazhdimsi testimin me shkrim të mësimdhënësve. Ullësit në asfjell Taulan Qenaj.
Të gjithë ata mësimdhënës që janë punësuar në shkollat të ndryshme të Kosovës me ndihmën e partive politike nuk duhet të japin mësim nxënësve, thot Ymret Reshitaj, kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës. Sipas tij, në Kosovë ka shumë mësimdhënës, të cilët janë punësuar në baza partijake, familjare dhe pa merit në 20 vjetët e fundit, dhe kjo ka bërë që jo profesionalizmi i tyre të reflektohet në mësimdhënjet e nxënësit. Ditëve të fundit Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka kundërshtuar idenë për testimin me shkrim të mësimdhënësve në Kosovë. Duke folur për këtë proces, Ymret Reshitaj tha për Radion Evropa e Lirë se mësimdhënësit të cilët e kanë të merituar vendin e punës nuk duhet të kenë frikë nga asnjë vlerësim i performancës.
Kjo është ide e mirë që të bëhet një vlerësim dhe të dallohet ai person i cili vërtet ka mënyrë të merituar me merit, pa ngjofsie, pa ndikime politike, që të jetë mësimdhënës dhe ta vazhdojë detyrën, dhe ata të cilët rastisht i ka pru politika, i kanë prue lidhjet familjare miqësore aty, të cilët konsiderojnë që është e dëmshme ata të qëndrojnë arsim dhe të japin mësim fëmijëve, kur dim që atyre domethënë ju mungon vetë përgatitja që të jenë mësimdhënës.
Në programin për vlerësim ndërkombëtar PISA në vitin 2019, Kosova është renditur në vendin e 77 për cilësitë të dobët në arsim, nga 79 vende të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi. Kosova aktualisht ka 22.585 mësimdhënës. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Rahman Jashari, tha për Radion Evropa e Lirë se edhe nga qeveritë e kaluara është përmendur ideja për testimin e mësimdhënësve. Ai tha se Zbashku ka qenë dhe do të jetë kundër testimit me shkrim të njohurive të mësimdhënësve, por tha se puna e mësimdhënësve duhet të monitorohet nga inspektorët e arsimit.
Një testim i tillë është degradues dhe nënçmues për punëtorët e arsimit, nga se ata janë testuar dhe kanë dëshmuar njohuritë e tyre në fakultete dhe janë kuadrët të diplomuara. Në vend të kësaj, ne kemi insistuar vazhdimisht që të forcohet sektori i inspektorëve të arsimit, që do të shkojnë, do të hospitojnë në orë dhe nga afër do të shohin punën që mësimdhënësit e Republikës Kosovës e bëjnë nxënës.
Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit thonë se ministrja Arbriena Gavci nuk e ka hapur këtë debat në lidhje me testimin e mësimdhënësve. Përmes një përgjigje me shkrim nga zyra për media e kësaj ministrie, thuhet se prioritet i mashtit është përfundimi me sukses i këtij viti shkollor dhe përmirësimi mangësive të shkaktuara nga pandemia. Na vije keq që përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar të Arsimit kanë përhapur tema të paqena. Vlerësimi i performancës së mësimdhënësve është një nga qëllimet tona dhe do të bëhet bazuar në një planifikim të mirë dhe në konsultime të gjitha palët me interes, thuhet më tej në përgjigje. Rinor Çehaja, drejtori i Institutit për Studime të Arsimit Edward, tha se vlerësimi i performancës së mësimdhënësve është i përcaktuar ligjërisht dhe ky vlerësim sipas tij nuk parashet testimin. Çehaja tha se testimi nuk është prezantuar as si objektiv qeveritare dhe nxitja për debat sipas tij ka përburim një keqkuptim institucional mes mashtit dhe Zbashkut.
Testimi paraqet një instrument të kufizuar që edhe po të prezantohej nuk do të mund të përcaktonte me shumë saksi përgatitjen profesionale të mësimdhënësve. Mësimdhënja përbëhet nga shumë komponente të vlerësimit, për të cilët kërkojnë përkushtim dhe kapacitet profesional.
Sektori arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe pa përmirësim të duhur në fusha të caktuara. Nxënësit në Kosovë, sipas një raporti të Bankës Botërore të publikuar në shtator të vitit të kaluar, thekson se kanë ngjecje të larta në mësimdhënje. Sipas Bankës Botërore, një fëmijë që ka shkuar në shkollë plot 13 vjet, deri kur i ka mbushur 18 vjet, në realitet ka bërë vetëm 7.5 vjet mësim. Pra sipas Bankës Botërore, ka një hendek të mësimdhënjes prej 5.3 vjetësh. Institucionet e vendit janë kritikuar për mosndarje të mjaftueshme të mjeteve financiare për arsimin. Nga 2.3 miliardë euro të buxhetit të Kosovës në vitin 2019, për shpenzimet në arsim ishin darë jo më shumë se rreth 300 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ambientalistët në Maqedoni të Veriut kanë thënë se pandemia e koronavirusit ka ndërgjithsuar qytetarët për rëndësinë e natyrës dhe përpasoj është ulur dukshëm numri i zjarreve pyjore. Ata kanë thënë vazhdimisht se në këtë shtet ka zjarrvënie të qëllimshme sepse në këtë mënyrë ka individ që përfitojnë në prerje të drunjëve dhe shitjen e tyre si lëndjekse. Ose nga Shkupi sjell zërjeta Hajro Jahjaga.
Pandemia e koronavirusit të ri ka ulur shumë fish numrin e shpërthimit të zjarreve nga personat e papërgjeshëm, me këtë dhe si përfaqet e djegura në pyje. Nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim bëjnë të ditur se gjatë vitit 2020 me shpërthimin e pandemisë e koronavirusit të ri, në Maqedoninë e Veriut janë lajmëruar 593 zjarre, me qasë janë kapluar 268 hektar të hapsirave pyore, kundrejt vitit 2019 me qasë janë paraqitur 1.729 zjarre duke kapluar 8.837 hektar të hapsirave pyore nga zjarri. Bekim Maksuti, drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim për Radio Evropa e Lirë, thotë se pandemia ka rritur në masë të theksuar ndërgjegjësimin e qytetarëve për rëndësinë e bashkëveprimit të njerëzit me natyrën.
Viti 2020 ka qenë vërtet një vit shumë i qetë për sa u takon gjitha të rëqështjive të balafaqimit me zjarë, se se vërdet me i pas numër shumë të vogël të zjarëve. Kjo me siguri ka ardhë dhe si pasoj edhe e vetëdijes do kisha thonë, sepse gjatë kohës e pandemis njerëzit edhe kënë lëvizur akoma më tepër në për natyrë, dhe kjo në një fasforme ndoshta edhe kanë ngritur edhe vetëdijen të qytetarët, në qofë se kanë arritur të shojnë diçka që mund të paraqetë kërcim ndaj zjarëve, edhe të intervenojnë, edhe të paraqesin, por edhe të dalin si vullnetar në drejtim të ballafaqimit me situata të tilla.
Thot Maksuti. Nga ana tjetër, aktivistët për mbrojtjen e natyrës në vazhdimsi kanë ngritur zërin se vënja e zjarrit në pyje është e qëllimshme, pasi në këtë mënyrë individët e caktuar përfitojnë me prerjen e drurëve dhe shqitjen e tyre si lënd djegëse. Shoqatet ekologjike që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor thonë se të gjitha rekomandimet e mjekëve qon ka hemëruesi i përbashkët, se kura më e mirë kundrejt virusit COVID-19 është ngritja e imunitetit dhe kjo arrihet përmes lëvizjeve në shtigjet malore. Fitim Hoxha, kryetari i shoqatës vjeshkatare ekologjike Shkupi për Radio Evropa e Lirë, thotë se vjeshkatarët në një farë forme janë shndruar në gardian të shtigjeve malore, me këtë dhe kanë pamësuar veprimet e pandërgjeshme të individëve të caktuar.
Dhe këto ecjet më të shpeshta në natyrë që ndodhen ndikuan pozitivisht që pyet edhe natyra të ruhet më tepër, të mbajt më pastër, edhe nën kuptohet të ketë sa më pak zjarre në natyrë. Prezenca e njerëzve në për male, në për bjeshka, sigurisht i largoj i ato dashakeqësit e natyrës, të cilët shkonin për qëllime të veta, ndoshta ekonomike apo tjera, por ndërgjegje e last ndikoj që natyra të marrë një kahje apo bjeshkë të marrë një kahje pozitive.
Do të theksuar se sfidë për menaxhimin me shpërthimin e zjarreve në Maqedoninë e Veriut mbetet problemi me mos servisimin, përkatësisht mos kryerjen e kontrollit teknik të 3 mini aeroplaneve të cilët shfrytëzohen nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim për fikjen e zjarreve aktive. Drejtori i Dikasterit për Mbrojtje dhe Shpëtim Bekim Maksuti për Radio Evropa e Lirë thotë se në rrjedh është procesi i tenderimit për kompaninë e cila do duhet të krye kontrole teknike, duke theksuar se shpreson që në fillim të sezonit të shpërthimit të zjarreve, aeroplanet që shfrytëzohen për fikjen e zjarreve të jenë në funksion. Do theksuar se në bazë të procedurave ligjore për fikjen e zjarrit, nëse nuk arrihen të vendosen nën kontroll zjarret aktive në hapësirat e hapura nga automjetet zjarrfikëse, atëherë kërkohet ndihmë nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, të cilat vënë në dispozicion 3 aeroplanet e saj. Në bazë të hulumtimit të qendrës për komunikim me qytetarët, Maqedonia e Veriut ka 241 automjete zjarrfikse, por sfidë mbetet efikasiteti i tyre, pasi vjetërsia mesatare e këtyre automjeteve është rreth 28 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Autoritetet amerikane kanë thënë se mbështesin pezullimin e patentave për vaksina kundër koronavirusit, që ka potencialisht mund të ndikojë në rritje të prodhimit. Mirë po, kompanitë më dha farmaceutike kanë dalë më njëherë kundër këtij qëndrimi. Ose i kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se mbështesin një iniciativë të organizatës botërore të tregtisë për të hequr mbrojtjen ndaj pronës intelektuale për vaksinat kundër koronavirusit. India dhe Afrika Jugore kanë bërë fillimisht këtë propozim, duke besuar se përmes tij do të mund të rritej prodhimi i vaksinave në gjithë botën. Mirpo prodhuesit e vaksinave kanë thënë se një vendim i tillë mund të mos jap rezultatin e duhur. Përfaqësuesja amerikane për tregti Catherine Tay ka thënë se kohërat e arzakonshme kërkojnë masat e arzakonshme. Ajo ka paralajmëruar se antarëve të organizatës botërore të tregtisë do t'ju marrë kohë që të arrijnë pajtueshmëri për këtë çështje. India dhe Afrika Jugore kanë ngritur më së shumti zërin për këtë gjë në mesin e 60 shteteve, të cilat përgjatë 6 muajve të fundit kanë tentuar të marrin patentën për vaksina. Në fillim ky propozim është kundërshtuar ashpër nga administrata e kaluar amerikane Donald Trumpit, Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian. Mirë po pasardhësi i Trumpit, presidenti amerikan Joe Biden ka ndjekur rrugë tjetër. Ai ka përkrahur vendimin për pezullim të patentave në fushatën presidenciale të vitit 2020 dhe ka përsëritur një gjë të tillë të mërkurën. Udhëheci i organizatës botërore të shëndetësisë ka quajtur këtë deklaratë moment të rëndësishëm në luftën kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi. Mbështetësit thonë se nëse arrihet pajtueshmëri për heqje të patentave, atëherë prodhimi i vaksinave do të rritet dhe do të ketë më shumë dolla për shtetet më pak të pasura. Por shtetet në zhvillim kanë thënë se rregullat që kërkojnë shtetet e fuqishme për të mbrojtur patentat dhe forma tjera të pronës intelektuale përbëjnë pengesë për rritje të prodhimit të vaksinave dhe produkteve të tjera të nevojshme për luftim të pandemisë. Kompanitë farmaceutike kanë kundërshtuar heqjen e patentave duke insistuar se ato nuk përbëjnë pengesën kryesore dhe kanë paralajmëruar se një hap i tillë mund ta dëmtojë inovacionin.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka regjistruar të njëjtën në Kosovë 3 viktima me koronavirus. Sipas këtij institucioni, në 24 orët e fundit janë regjistruar 158 raste të infektimit me këtë virus pas testimit të 2193 mostrave. Ky institut ka njoftuar se sot janë shëruar 346 pacientë nga sëmundja COVID-19, ndërsa raste aktive janë mbi 7000. Po sot ministri i jashtëm kroat Gordan Grlić Radman ka njoftuar se Kroacia ka ndarë për Kosovën 10000 vaksina kundër koronavirusit. Nivellet të thella të urisë kanë prekur të paktën 155 milion persona vitin e kaluar si rezultati konflikteve, dëmeve ekonomike të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit dhe moti ekstrem, derisa situata këtë vit është e njëjtë ose edhe më ashpër është në një raport të përpiluar nga 16 organizata. 2/3 e njerëzve që janë përballur me këtë krizë janë nga 10 shtete: Afganistan, Jemen, Siri, Sudan, Kongo, Nigeri Veriore, Etiopi, Sudan Jugor, Zimbabwe dhe Haiti. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, teksa ka prezantuar raportin global për krizë ushqimore, ka thënë se numri i personave që përballen me pasiguri të thellë në ushqim dhe që kërkojnë urgjentisht ushqim vendim për jetesë është duke u rritur. India ka thënë se varianti i ri i koronavirusit i raportuar fillimisht në këtë shtet në muajin mars mund të jetë i lidhur me valën vdekjeprurëse të pandemisë. Mostrat me mutacionin e dy fisht janë identifikuar në disa rajone të Indisë ku janë raportuar shifra rekorde të infektimit. Mutacioni i dy fisht krijohet kur dy mutacione bëhen bashkë në të njëjtin virus. Në 24 orët e fundit India ka raportuar një rekord prej më shumë se 400000 rasteve të infektimit bashkë me 3980 viktima. Ekspertë qeveritar kanë paralajmëruar se vala e tretë është e pashmangshme në këtë vend. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka rikonfirmuar përkushtimin e Washingtonit për sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Ukrainës. Vizita një ditore Blinkenit dërgon mesazh të qartë për mbështetje të këtij vendi në kohën e rritjes së tensioneve me Rusinë. Blinken ka thënë përmes një postimi në Twitter më 5 maj se vizita e tij do të jetë mundësi e rëndësishme për të diskutuar agresionin e vazhdueshëm të Rusisë dhe për të theksuar nevojën për ruajtje të fokusit në reforma me partnerët Ukrainas. Një grua nga Mali ka lindur 9 foshnja, duke shënuar herën e parë që një grua ka sjell në jetë kaq fëmijë të mbijetuar për një herë. Halima Sisem, 25 vjeçare, ka lindur fëmijët me prerje cezariane më 4 maj në Marok, pasi ka pasur nevojë për trajtim special, ka njoftuar autoritetet shëndetësore të Malit. Sise dhe 5 vajzat e 4 djemt janë mirë, ka thënë Ministria e Shëndetësisë së Malit më 5 maj. Fëmijët që peshojnë në mes të 500 gramëve dhe 1 kg kanë lindur para kohë, në javën e 30 dhe tani janë duke u trajtuar nëpër inkubator dhe pritet mbështesë në spital për të paktën 2 muaj. 10 mjek dhe 25 pjesëtarë të stafit shëndetësor kanë ndihmuar në procesin e lindjes. Rekordin për më së shumti foshnja të lindura për një herë deri më tani e ka mbajtur gruaja amerikane Nadia Suleman, e cila më 2009 pati lindur 8 foshnja. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Thubolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të qofshim.